ka kalan kɛ Ecoville la après que n ye bagi sɔrɔ n nana États-Unis maintenant n bɛ ka actuary kalan de kɛ actuary ye ka maths ni statistiques utiliser pour que ka incertitude financière ou prédit et puis en même temps art ka di n ye tout ce qui est film actrice ya nunu ka di n ye je me suis dit que pourquoi pas faire un film qui peut aider les autres.
Mun ye bila ka nin hakilila sɔrɔ k'i bena film dilan et puis a bena boli mun de kan?
A bena boli denmisɛnninw ka juɛnin ni gulɔminw ne kan. Ne bolo an denmisɛnninw ni n ko an denmisɛnninw parce que ne yɛrɛ fɛnɛ b'a la an be effort min d'an yɛrɛ ma boiti ni réseau sociaux kan ka assurer an to énergie d'an yɛrɛ ma ka essayer ka mali développer. Ko dɔw be ka kɛ corruption ni fɛn nunu be ka kɛ min be k'an lasiran yɛrɛ o ye gulɔmin ni juɛnmin nunu de sisan nɔ a be mali et puis à ce rythme, on va régresser et on va progresser. Mali dun on va retourner. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire quand Mali développe, mais il y a des mots de la raquette. Et moi, vraiment, je vais faire un glomin. Je vais faire un peu.
Et le projet, il y a un peu de ou bien projet. Filmi bɛna bɔ wagati jumɛn na?
Ne b'a fɛ filimi n b'a fɛ ka a produit ka bɛn san wɛrɛ ma a labɛnnen do n yɛrɛ ka kote la n ye seko de kɛ n y'a sɛbɛn a banna mais problème ye min ye wari ko la o ni ka filme n ye producteur dɔ sɔrɔ u bɛɛ bɛ k'a fɔ ɲɛna n mago bena kɛ financement na donc ne mago be dɛmɛ la o yɔrɔ de la j'ai eu des acteurs aussi n teri dɔw olu bɛɛ bena kɛ n ye bénévoléya la mais financièrement an mago be wari la an mago be matériɛlu la
e mago be dɛmɛ suguya jumɛn na
ni ye ne siɲɛn fɔlɔ de k'a kɛ ne mago be dɛmɛ na hali sisan i ye n dɛmɛ ka nani studio kɔnɔ ka se k'a ɲɛfɔ walasa dɔ ka se ka nani dɛmɛ o ye belebeleba yɛrɛ ye fɔlɔ donc n mago be dɛmɛ na ka film kɛ film ye ka dɔ b'a ɲɛ dɔn ne ye n mago b'o mɔgɔ de la n mago b'o dɛmɛ de la
o la e bɛ welekan jumɛn lase mali ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnlenya la minnu bɛ culture domaine na yaasa u ka se k'i dɛmɛ
mali ɲɛmɔgɔw ne bɛ min f'u ɲɛna u ka n dɛmɛ ka filimi kɛ parce que a bɛ mali de kan a bɛ anw de kan an jeunu mali bɛ ka tiɲɛ cogoya min na jeunu bɛ ka tiɲɛ cogoya min na gulɔmin ni juɛnmin ninnu ale ni corruption milieu scolaire la c'est un problème très grave an kan ka ko dɔ k'a la filimi fɛ ne b'a dɔn ne bɛ message min passe a bɛ se jeunu caman u b'a dɔn bɛ ka min fɔ n bɛna filimi kɛ de telle sorte que u ka a senti quoi ko an bɛ mode de vie min na an bɛ style de vie min na a tɛ mali la taga ɲɛ f'an ka changer de